Wie is die Nephilims? Deel 18. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa-Suwan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente. As dit die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk, wil ek u nooi gaan na deel 1 en begin by deel 1, anders gaan u 'n verskriklike hoeveelheid informatie mis wat ons reeds gehanteer het. Nou, dit is my aangenaam om aan te kondig dat my boek, The Two Keys to the Book of Revelation, is klaar, na 6 jaar. Nou, as jy om die boek sien, gaan jy besef hoekom het my 6 jaar gevat het. Hierdie is natuurlik die Afrikaanse weergawe, die twee sleutels tot die boek van Openbaring, waarvan daar duisende, alreeds uit is, hierdie land en hierdie wêreld. Dit hanteer die gedeeltes van die boek Daniël, en dan natuurlik die hele boek Openbaring, elke vers, elke komma, elke lijntje, elke paragraaf, elke hoofstuk. En dis hoekom, jy sal sien sy dikte is so 460 bladsye dik. Dit is ook my handboek, een van my handboeke vir my Bible College, waar volgens die studente die eskatologie dan leer. Hierdie, baie van u het die boek, al wat ek doen, ek wys u die grootte, is 'n A4, en dan natuurlik het ek my ander boek, The Two Keys to the Book of Revelation. Dit is dieselfde boek wat ek vertaal het en dis hoe hy lyk. The Two Keys to the Book of Revelation. Nou jy sal sien, hy sê hier so part 1, want hy sê ook part 2. Nou die rede hiervoor is, as ek hierdie boek so vat en ek hou hom vir u so, dan sê jy dat hierdie boek is amper 800 bladsye dik. Jy kan dit nie vir iemand verduidelik nie. Amper 800 bladsye dik. Hier is informatie hierin wat nie in die bit in die twee sleutels boek is nie. Hoekom? Want die eskatologie groei, dis soos 'n embryo in 'n baarmoeder van 'n vrou, hy groei tot volwassenheid, en wanneer sal die volwassenheid plaasgevind het? Wanneer die wederkoms van Jehovah gaan plaasvind. So dis die twee sê in the two keys to the book of Revelations. Natuurlik die ander ding is ook dis die rede hoekom ons hom soos die Engelsman sê, gesplit het, of in twee boeke gemaak het, hy is te moeilik, hy is oor die 2 kilogram zwaar, en om met hom te sit, in studie te doen, en dan om te blaai, as hy so dik is, is 'n probleem. So dis die rede dat ons hom in twee boeke gemaak het, part 1 en part 2, en hy gaan saam as 'n eenheid, as een boek. So, alles beskikbaar van nou af. Sou u belangstel, moet u vir pastorika my vrou kontak, ek gaan die prys oor die lig gee nie, weet jy hoekom, want ek gee nou 'n prys, en oor 3 jaar is dan, kry vreemde mense vir die eerste keer die video, en dan hoor hulle die prys, dan sê hulle, maar jy het gesê die prys is so en so, nou is dit al so en so, want onthou, alles gaan op en alles gaan op, en ons moet ook die boeke aanpas, by die opset, by die brandstof, en by die inflasie, en ons doen dit nie, ons het jare laas een verhoging gehad, ek noem het maar net, dis nie een besigheid nie, dis een bediening. Die inligting wat in hierdie groen en wit boek is, daar is sekere inligting wat jy in geen boek in die wêreld gaan kry nie, want dis openbarings wat Jaffa van my oopgemaak het, en wat oor en oor en oor getoets was, met professors en dokters en teoloë en pastoor en predikante, en die ouens het nie die antwoorde vir die goed nie, so op die einde van die dag, dis waterdig. En ek sê weer, enige iets wat onskriflik is, deel dit met my, help my met dit, maar lei my dat ek kan ook dan regkom. Ek wil net so sê, terloops, die twee sleutels tot die boek van Openbaring was my eerste boek, is maar 'n klein A5 boekie gewees, dit was so 300 bladsye, 350 bladsye, dit is hoe hy nou lyk, na al die jare, en dan hierdie, The Two Keys, is my 24ste boek, en tussenin is al die ander A4 en A5 boeke, allemaal dik boeke, nie ene traktaatje, nou sê ek weer, gaan die nommers gee, sou jy belangstel, dis die gewone nommer, kontak pastorika my vrou, 0722-367-124, of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. Ek wil net sê, ek gaan ook die two keys aanbied in die pakket, soos met die Bybel en twee boeke, wat al die tyd beskikbaar is, nog die hele tyd. So gaan u in plaas van om twee ander boeke te kry, kan u as jy 'n Bybel koop, kan jy hierdie twee boeke dan gratis kry. Ons behoort nie aan enige messiaanse groepe nie, ons behoort nie aan enige Israelitiese groepe, Hebrew Roots Movement, a Sacred Name Movement, a Ja Beweging, ons is deel van 'n kerkdenominasie of organisasie nie, ons is deel van die breed van Yahshua, ons gebruik die oorspronklike name volgens the restoration of the original Sacred Name Bible, the Rotterdam version. Ek wil net sê, hierdie is my derde boek wat ek geskryf het, ook totaal in die geopenbaarde name, van voor tot agter. Dis eintlik wat my baie tyd gevat het, want ek het hom klaar gehad, en ek was klaar gewees, en pastoor, ek vraag my, nou hoe skryf jy so boek in Baal name? Nou ja, ek sê maar, dis hoe die Afrikaanse een is, sy sê, maar ons is nie meer waar ons was nie, ons het tot die openbaring gekom, nou ja, dit is baie goed dat jy van vir een vrou gee, wat jou aan die sluit en narrow hou, betekent, nee. Goed, ons gaan daarmee oor na die studie toe, en ons is besig om te kyk na die demoniese gedeelte, die affektiviteit van die demone, en hoe dit ons lewens beïnvloed. Dit is als deel van die Nephilims, en hierdie is verskriklike, intensiewe, goed nagevorsde stukke, wat ek met u deel hierso. Dit is die inligting wat ek hiermee deel, is die navorsers se inligting wat ek met u deel. Ek wil geen krediet probeer vat vir die inligting en ek deel dit met u. Wat ek wel met u gaan doen is op die einde, dan gaan die goed by mekaar kom, wie is die Nephilims? Ons was besig om te kyk na die simptome, ek noem net wees, laas week ons gestop het, die simptome van demoniese beheer. Ons gekyk na fysieke probleme, laas week, geestelike versteurings, en diep depressies, kan jy dit onthou. Nou gaan ons verder met die studie, so ons gaan met nommer 4, selfverwyte. Die vierde symptoom is selfverwyte. Demone hou daarvan om vir mense te lieg, want hy kan nie die waarheid praat nie, want sy pa is die Satan. En hy is die vader van die leuns. Demone hou daarvan om vir mense te lieg en vir die persoon te sê hoe min hy werd is. Ons het met dit al self te doen gehad in die bediening in die jare toe ek 'n pastoor was, 18 jaar lank 'n gemeente gehad, en dan kry jy hierdie jong mense, en daar is volwasse mense ook, wat in die okkultisme betrokke raak, dan kry jy hulle baie waardes, gewoonlik die persoon, wat 'n sikkelende selfbeeld het, meeste van die tyd, wat betrokke raak by demonologie, en natuurlik die okkultisme, so hulle het 'n slegte selfbeeld, en die duivel lieg vir hulle deur wil te sê, hulle is niks werd nie. Dan die vyfde een is selfmoord. Selfmoord. Nou van hierdie goed het ek baie goed raak gevat toe ek vir die tiener reeks met u gedeel het. Ek het 100 uitgawes of 100 weke gewerk met die tieners, oor tieners en die Bybel, wat sê die Bybel, en van die goed het ek reg raak gevat daarso. Selfmoord. Die vyfde simptoom is selfmoord. Demone probeer soms om die individu in wie hy woon, die met ander woorde die tempel. Die Bybel sê, ons lichaam is die tempel van die Ruach HaKodesh, maar hy is ook die tempel van die duivel. As jy nie die Ruach in jou het nie, wat het jy in jou? 'N demoniese gees, 'n gevalle gees, 'n demoon, een Satan wat in jou woon. Die feit is simptoom is self, wat demone probeer soms om die individu in wie hy woon dood te maak. Hy wil het hee, want hy weet, dan gaan nie saam met hom help die ene. En selfmoord is dus een simptoom. Selfmoord is een simptoom van vervallendheid. Ons het al gekry waar Christene selfmoord gepleeg het. En wanneer jy dan die bietjie navorsing gaan doen in die persoon se lewe wat die selfmoord gedoen het, dan kom jy agter dis iemand wat op 'n tyd in sy lewe of in haar lewe Yahshua of die Here gedien het en dan teruggeval het in die sonde in en met die sonde begin speel het en nie plek gelaat het vir die Ruach om weer te kom. Jy weet baie keer is dit Dit is verskriklik moeilik om terug te kom, want die persoon sê, maar wat dink die mense om my, wie's ek en ek's 'n swakkeling en dit. En baie keer die mense om die persoon wat gebackslaai het, hulle is eintlik die oorsaak baie keer dat die mense selfmoord pleeg. Hoekom? Want hulle sit druk op daai persoon. En dan sê hy, ek is useless. Ek is useless. Ek kan nie, ek wil nie, ek wil nie, ek het nie. En dan druk die demone in hom, of haar, druk hulle na selfmoord, en hulle sien dit as 'n uitkoms. En dit is die ultimate prys wat die duiwel kan behaal, is om daai persoon dood te maak. Wat as hy hom doodgemaak het? Ek kan nie mos vra, Vader vergeef my, ek gaan selfmoord pleeg, want kok ek deur 'n wolwer, dan sit ek om hier so nie. Hoe kan ek dit doen? Die oomblik as ek vergifnis gevra het, en ek weet ek gaan myself skiet, dan moet ek mos daar 'n wolwer neergesit het. Verstaan jy wat ek sê? Daar is gevalle waar mense genade kan ontvang, dink aan die ou wat aan die kruis gehang het. Jehovah skenk hom genade in die 24ste minuut, net voor hy sterf. Sê vir Jehovah, dink aan my, Jehovah sê vir hom, heden sal jy saam met my waar wees in die paradys. So hy ontvang genade. So wat gebeur? Iemand wat selfmoord pleeg deur aan 'n tou te hang. Daai tyd, hulle hang 5 of 10 minute, 15 minute voordat hy dood is. En daai tyd kan 'n ou tot sy sinne kom. Hy kan om verskoning bid, want hy wil terugklim, hy wil homself ophaal, trek. Maar hy kan nie homself optrek teen die tou nie. Maar die stoel het omgeval waarop hy gestaan het, op die bron. En dieselfde met die ou wat in 'n kar sit, wat 'n gasmoord pleeg. Hulle sê dit is bewys, wetenskaplik, dat 99% van die mense het, wanneer hulle op 'n stadium kom van die gasmoord, selfmoord, waar hulle in 'n kar sit, waar die engine, die engine leier, dan gebeur dit. Dat die persoon wou uitgekom het, hy wou losgemaak het, want daar's skrapmerke aan die vensters, daar's skrapmerke aan die deur, maar hy het nie die energie om die deur oop te maak, en so hy kan mos nou om vergifnis vra, en hy ontvang vergifnis. Ek wil sê, as Jehovah vir die ou aan die kruis kon vergewe het, dan daai ou wat besig is om te sterf, en hy wil waaragtig 'n effort maak om uit die kar uit te kom, en hy kan nie. Hy besef hy dis 'n fout, hy of sy maak 'n fout. So ek glo daar's genade vir dit. Maar 'n ou wat 'n vuurwapen vat, dat jy kan nie eers genade vra en dan die skoot trek nie. Jy moet die vuurwapen neergesit het. Maar ek wil net terugkom daartoe. So die demoon beheer die persoon se lewe en selfmoord is die uiteinde, dis die uiterste prys wat die duiwel kan behaal, is wanneer iemand kan kry om selfmoord te pleeg. Maak nie saak op watter manier nie. Maak nie saak op watter manier nie. Ek kan byvoorbeeld nie sê, ek gaan myselfmoord pleeg. Vergewe my Vader, ek gaan myselfmoord pleeg, dan sny ek my polse af nie. Of ek druk aan pille nie. Jy moes die lemmetjie neergesit het, jy moes die pille in die aslig gegooi het. Verstaan jy wat ek sê? Goed, so, die 6de een, passiviteit. Die ou is passief in sy gebedslewe, die ou is passief in sy denke, die ou is passief in die samelewing, die ou is passief in sy jeuggroepe, die ou is passief in sy besigheidsopsit. Hy sit hom in 'n hoek in. Hy gaan deur finansiële stres en stremminge by die werk, sy besigheid besig om bankrot te gaan, maar hy kan nie huis toe kom vir sy vrou sê, die besigheid besig om te vou nie. Want dan gaan hy vir hom sê, ons gaan jou Mercedes, die bank gaan jou Mercedes kom vat. En hy fancy jewelry van jou en alles, hulle gaan alles vat. Hy het nie die moed om dit vir haar te sê nie. Vir sy kinders sê, hulle gaan nie meer na die gymnasium toe en die model opleiding, ek gee nou maar 'n paar voorbeelde hierso nie. Hy het nie die moed om dit vir hulle te sê nie. Nou wat doen daai ou? Omdat hy passief is in sy denkwyse, wil hy die las op homself neem. Maar as hy dit met sy familie bespreek, hy was op laat kom gesê, pa, dis niks. Al verloor ons alles, so wat. Ons is as ten minste as 'n familie by mekaar, en ons gaan iets alles te probeer. Maar daai ou is passief in sy denkwyse, en jy mag nie toelaat dat jy passief in jou denkwyse word nie. Jaffa het vir ons die roeg gegee, wat ons lei in alle reg en waarheid. Die 7de simptoom is passiviteit. Iemand wat permanent in 'n passiewe toestand is, lyk asof hy of sy deur niks rondom hulle beïnvloed kan word nie. Hy wil nie en sy wil nie besef daar's 'n probleem nie. Op partykeer besef hulle daar's 'n probleem, maar hulle wil ook, omdat hulle passiewe sal denkwyse, wil nie die las op ander sit nie. En dan wat gebeur daar? Selfmoord. Passiwiteit werk ook daarna selfmoord toe. Sedeloosheid. Ek het oor die een gepraat, ek met die Heer gepraat het, sedeloosheid. Nou praat ons met die groot mense. Hulle is in die navorsing. Die sewende simptoom is sedeloosheid. Demone is onrein en vuil geeste. Nou moet jy mooi hoor. Wat sê die navorsers hierso? Kan ek dit weer vir u lees? Die sewende simptoom is sedeloosheid. Met ander woorde in plain Afrikaans, die mense hoer en rumoer. Dis wat het. Sedeloos. En 'n demoon is onrein en hy spuil gees. Hier staan dit geskryf. Nou dit is wat die navorsers sê. Nou wil ek vir die navorsers vra. Nou as jy vir my sê dat 'n demoon is onrein en hy's 'n vuil gees, hoe kan jy vir my sê dat hierdie selfde demoon word 'n seun van God genoem? Soos julle dit noem. Want julle gebruik mos die skrif wat sê in Genesis 6 vers 2 of vers 1, toe die seuns van God by die dogters van die mens ingegaan het. Die seuns van God. En julle sê dis gevalle engele. Maar julle sê ook nou dat hulle spuil en onrein. Nou hoe kan hy 'n seun van God bly of 'n seun van Elohim? Maar kom ons bly by die God storie terwyl van die 33 vertaling. En van die ou daar buite. Hoe kan hy, as hy 'n onrein en vuil gees is, hoe kan hy steeds die titel van seun van God behou? Verstaan ons dit? Dis nie skietel self in die voete. Hoe kan hulle die seuns van God genoem word? Hulle het mos reeds hulle hemelse heerlikheid verloor en hulle het gevalle engele geword. Hoe maklik is dit? Julle sê self, die maag, navorsers het gesê vroeër, dat dis die gevalle engele wat uit die hemel gewerp is, wat die seuns van God is, wat die nephilims geword het, wat op die aarde met die vrouens kom gemeenskap hou het, as die seuns van God. Nee, seuns van God is Adam se nageslag. En die dogters van die mens, is die Genesis 1 mense, wat by mekaar gekom het. Dis waar Kain sy vrou gekry het. By die Genesis 1 mense. Jy sien hoe stap ons weer die goed. En dis ook wat baie belangrik is, dat ons hierdie demoniese demonologie wat hulle hier gebruik, dat ons weer die goed werk. Okkultisme. Want hier is passiewe verskriklike goeie informasie. Verskoon my. Moet hom maar net so saai te blip van die droogheid in my keel. So, hier is verskriklike goeie informasie om te hê. Maar tussenin kan ek sien, dis soos klankpapier. Nou die jeug weet nie wat slagpapier nie. Toe ons op skool was, ons het met vulpenne geskryf. En as jy ingemors het, het jy klakpapier gehad. Dan vryf jy hom oor daai ink en trek jy die ink op. Hierdie teologie van hierdie ouers is soos klakpapier. Hy's deur week soos wat hulle self in die voet skiet. Waar hulle dubbelsinnige stellings maak. Alraai, onthou hierdie enetjie hoor. Dat hulle het gesê, dis demone en onrein, is vuil, demone is onrein en vuil geeste. Is hulle aard onrein te wees en daarom dryf hulle diegene in wie hulle woon ook na dade van onreinheid of terwyl sedeloosheid. Ons kan dit verstaan. Jy is wat jy eet. Jy is wat jy drink. Jy is wie in jou bly. Halleluja. Dis wanneer ek jou visse ontmoet, dan kan ek sien wie bly in hulle, die roog. Want jy hoor, kom die woord uit. Kom die woord uit. Nommer 8, bitterheid. Die agste simptoom is bitterheid. As iemand voortdurend bitter is teenoor alles en almal, teenoor die God in die wêreld en so voort, hulle gebruik die woord God, kan dit 'n simptoom van demoniese beheer wees. Dit is so. Ek weet van mense wat deur ander mense ingeloop was verneek was, uit 'n paar miljoen rand uit. En tot vandag toe loop daai mense met grudges. Jy weet, a grudge is 'n mooi Afrikaanse woord. Maar hulle goed hou teen daai man. As ek hou in die straat kry, ry ek hom dood. Ek sal hom doodskiet. Nee, jy, dis die demoon in jou wat praat. Want as jy hom wou doodgeskiet het, sy hom al doodgeskiet het. Maar weet jy wat jy probleem? Dis omdat jy vas was aan dit wat jy gehaat het. Dit was jou God gewees. Dis tyd om los te maak van dit. Dalk hoor iemand dit vandaan, wat ek moet hoor. Dis tyd om los te maak. Die Bybel sê, neig nie na wat agter is nie, maar kom strek na wat voor is. Jy is besig om jouself te beroof. En weet jy wat maak jy? Maak jou oop vir demoniologie. Jy maak jou oop vir die okkultisme hierso. Jy maak jou oop dat die Satan kan inkom met sy vuil duivels en geeste en kom neskor op in jou lewe. 9:1 dwelm misbruik. Ons dink dis net tienertjies en jeug wat dwelms gebruik. Dwelms is 'n inding onder die volwasse mense. Vanaand, ek gaan nou weer 'n mooi Afrikaans woord gebruik. Die Afrikaans. Bietjie daga, bietjie pille, bietjie kokain, bietjie snyf, bietjie inspuit, bietjie aansmeer. Dwelms. Die negende simptoom is dwelm gebruik. Dwelm misbruik is en 'n passiewe toestand gaan hand aan hand. So met ander woorde, wanneer ek het al 'n paar keer gekyk op Discovery Channel, na hierdie hoe hulle die dwelms maak en hoe hulle die dwelms verkoop en hoe hulle die hele ding bedryf. Dis 'n netwerk van satanisme en prostitutisme. Waar hulle prostituie meisies vat en hulle prostituie maak. Hulle maak hulle eers dwelm verslaaf en dan werk hulle vir hulle deur hulle te gebruik as hoere. Dis 'n toestand. Dis wat die duiwel doen. Wanneer jy jou het waar jy nie meer kan uitkom nie. Waar jy onder die mag van hierdie dwelms is. Ek het van hierdie ouens gesien, hy sit. Hy het nie plek om mee te steek met 'n naald nie. Hy steek hom tussen sy tone. Tussen sy twee tone druk hy daai naald in. Hy pompel en pers sy arm se goed. Ek het 'n ou gesien wat hom in sy nek inspuit. Dan baas hy uit. Dan hier staan die naald. So klein ding sjerensietjie, dun naaltjie. Kan jy dit vir iemand verduidelik? Hulle lewe net vir dit. En waar alles begin? Hulle begin eksperimenteer. En toe vang die duivel hulle. Wanneer jy met sonde eksperimenteer, vang die duivel jou. Hy kom met matigheid. Weet jy wat? Die val van sonde en mense wat val, het alles begin by matigheid. Ag, dis ou bier sjandietjie. Bietjie bier, bietjie lemonade. Bietjie bier, baie lemonade. Bietjie bier, baie lemonade. Hierdie koeldranke wat hulle koop, is in 'n drank wat hulle koop. Hy het net 2% alkohol, 1%. Dis gaan praat met die alkoholiste waar hulle begin. Hierdie siders, of wat noem hulle? Gaan praat hulle, waar alles begin? By matigheid. By matigheid. Gaan kyk ouens wat rook vandag. Waar alles begin? Net deur om smart te wees, saam met sy pelle, toe hy op skool was, 'n rokie te vang. Vas vir die res van sy lewe. Tensy hy hom losmaak. So hy sê, die skrywer van hierdie artikel op jou navorsing inligtingstuk het al baie in besige strate in die stad gestap en persone gesien wat duidelik hoog op dwelms is. Nou die persoon het dit geskryf en dis kom ek dit so sê hierso. So 'n persoon kyk maar hy sien nie, ou wat op drugs is. Hy is totaal en al passief in sy denkwyse en in sy handelinge. Dwelmmisbruik word gekenmerk deur passiwiteit. Dis ook 'n simptoom van demonologie wat in beheer is van die persoon se lewe. Dis eenvoudig soos dit. As jy jou oorgegee het aan dit, is verby. Jy het 'n totale bekering nodig en rehabilitasie. Jy is nodig om in 'n sentrum ingeboek te word in soos in 'n hospitaal, 'n kliniek of 'n ding. Alleen gaan jy dit nie regkry nie. Fisiese vooruitsienende krag. Luister, fisiese vooruitsienende krag. Tiende simptoom is fisiese krag. Wanneer jy op iemand se fisiese krag het of vooruit weet wat gaan gebeur, kan dit 'n simptoom van demoniese beheer wees. Die ouens wat sê hy is met die helm gebore, anders jy het met die helm het gebore. Ja, jy op die kop geval toe jy klein was. Jy die helm gehad. Nie regtig 'n makke grap nie. Dis 'n vorm van demonologie. Hy is met die helm gebore, hy kan vooruit sien. Die navorser sê dat hy nog nie baie mense teëgekom het onder die demonologie beheer was nie. In al die jare wat hierdie skrywer al in die bediening is, het hy ook nog net 4 of 5 mense doen gekry wat baie duidelik 'n demoniese probleem gehad het. Met ander woorde, hulle sien goed vooruit. Hulle sien goed vooruit. En dan gebruik hulle die terme van hulle is profete. Moet baie besigtig wees om seker te maak wanneer is ons profete en wanneer is ons vol demone. So ek het al voorheen gesê, die tannie wat by my gekom het, by my boekwinkel die oggend, 9:00, kwart oor 9:00, ek het 9:00 oop gemaak, en kwart oor 9:00, half 10:00, kom sy daar in, en sy het my 'n boodskap van God gebring, sy kom oor my profeteer, en ek ry sy brandewyn, en ek sê, wat kan nie my sommer, jy ry so 'n borrelstoot, wat omgeval het, wat het jy gedrink, die hele nacht, of het jy vir oggend 'n borrel gehad, nie, ek het net 'n kleintjie gevat, vir die sene wees, om met jou te kan praat, want God het my 'n boodskap gegee. Sê, maar eerstens het jy nie versterking nodig as God jou 'n boodskap gegee nie. En tweedens is jy 'n alkoholist. So, vat die pad en stap op. Ek kry sekuriteit dat hulle jou uitgooi. So eenvoudig soos dit. Verstaan jy wat ek sê? So ons moet versigtig wees dat, en sy was vol demone gewees. En die demone het nie gehou van wat ek doen, waar ek het gedoen het. Want ek was in 'n mark tussen 'n klomp moslims gewees. Vir amper 7 jaar. So ons moet die gees van onderskeiding gebruik. Wanneer ouers kom met hierdie wat hulle vooruit goed sien en hulle wil vind. Ek meen, ek het 'n ou by my gehad. Dit was in September maand gewees, 4 jaar gelede. Dit was die 2 jaar voor die COVID, so 5 jaar gelede. Wat gekom het in die aarde gaan vergaan die 17de September en hy het, ek vertel jou dat God het my 'n gesig gegee en alles. Toe sê ek man, as jy die 18de gee my jou nommer. Hier is my nommer. Ek sê, as ek jou bel die 18e en jy antwoord die foon, dan beteken dit, jy is nog steeds hierso. Dan moet jy my erken dat jou God was die Satan gewees. Daai ou was so kwaad gewees. En hy is weg. En die 18e toe bel ek kom. Numbers unavailable. Hy het nie die guts gehad om met ons te praat nie. Jy sien, ons moet kyk, my Bybel sê, toets elke gees en kyk of hulle van Jaffa is. En dis wat ons moet doen. Wanneer sy alleen in 'n kamer was, het sy al die ligte afgeskakel om in 'n donker hoekie te hulle, om hulle donker te hou. Die Here weet, die duiwel hou nie van die lig nie. Hy hou absoluut nie van die lig nie. As 'n mens nie geweet het sy sit in die kamer nie, en nadat haar ingeslaap en die lig afgeskakel was, sy heeltemal verbaas om haar daar te sien sit. Sy sit doodstil, sy beweeg nie, sy sit passief in 'n hoekie. Die uitdrukking op haar gesig het gelyk asof sy uitgevang is dat sy iets verkeerd gedoen het. Die verbasing. In alle geval van 'n meisie wat 'n demoniese probleem gehad het, het dit altyd gelyk asof sy vooruit geweet het wat gaan gebeur. Dit gelyk asof sy oor gewone fisiese vermoë en krag besit het. As die poortdeur klokkie lui, is sy altyd geweet wie dit was. Maar dan sy het net 3 vriende gehad, soos hy kon nie verkeerd wees nie. Al wat haar geen kans dat sy kon gesien het by die, en van waarvandaan hulle gekom het nie, uit die posisie wat sy gesit het nie. Fisiese krag is in dit waar, waarlik, 'n werklike simptoom van demonologie. Satanisme, okkultisme. Hulle gebruik dit. Die 11de een, dierlike neigings. Hier is nogal ene, dierlike neigings. Snaaks dat die demone altyd deur diere manifesteer. Maar hy werk deur mense, maar hy gebruik ook diere. Die elke simptoom van die demoniese beheer is dierlike neigings. Hulle maak asof hulle diere is. Een van die meisies wat in die vorige punt genoem is, het byvoorbeeld die vermoë gehad om 'n hele hoenders so vinnig met haar vingers te verorber dat gelyk het as sy 'n hongerdier was. Sy het gehou van Kentucky. Sy kon hom verslind. Sy het dus dierlike neigings in haar eetgewoontes gehad. Dis nou by eetgewoontes. Dan ook, en ek gaan dit nou sê, so as daar kleintjies is, druk hulle oor dit toe. Daar's ook hierdie mense, en ons was dit vertel gewees, onthou jy gesê toe ek die pastoor was, van Jood, wat tot bekering gekom het. Hy het ons vertel hoe hulle soos diere seks het op die altare van die demoniese kerke, in hulle demoniese kerke. Want vry seks is in drugs, verdowingsmiddels, is 'n inding by demonologie. Hy het ons vertel, dierlik, orgies, partyke 3, 4, 5 mense gelyktydig, kan jy dit dink, dierlik, totaal blind geraak. En as jy hierdie type neigings het, dan moet jy weet, jy het 'n demoon in jou, ek wil nou reguit praat. Help jou praat om hoeken niemand. Jy sien, dis hoekom jy nie hierdie boodskap in die kerk sal hoor nie. Want hulle sê jou verbant, hulle sê jou onder sensuur sit, hulle sê jou disband. Dis broederskap. So bly ek hoor jy aan die kerk nie. As jy hierdie type neigings het, dan moet jy jou laat. En anders jy moet jou laat toets. Jy moet by 'n pastoor of iemand uitkom wat weet hoe om uit te vind of jy 'n demoon in jou het. Want dis 'n perverse demoon. Daai tipe goed slaat oor na kindermolestering toe en na homoseksualisme toe en lesbianisme en die orgies en goed wat met dit gepaard gaan. 'N Mens moet versigtig daar wees. A groot ding wat 'n groot rol speel op dit is blou movies en goed. Seks op internet. En jy weet, die kinders het toegang tot op die selfoon en goed. Dis pervers. Dis 'n inding vandag al, die klein dogtertjies en seentjies, want die seentjies word vandag gebruik vir dit ook. Ons lewe in 'n siek wêreld, weet julle dit? Ons lewe in 'n siek wêreld. Maar daar's genade by Jafasjoa, dit kan die mense red. Maar ons praat van dierlike instink. Hierdie ou praat net van hoender eet, Kentucky eet, sy verorber die vleis, en dit sê sy is 'n demoon. Want ek wil vir jou sê, daar is baie ander demone, waar mense in dierlike neigings, hulle het ons nou gesê, dierlike neigings, nommer 11. Ek kan nou baie goed dink wat dierlike neigings is. Ouers wat hulle kinders slaan, dis 'n dierlike neiging. 'N Ou wat ingaan sy dogter verkrag, dis dierlike neigings. Wat ek net by my notas hou. Ons lewe in 'n siek wêreld. En weet jy wat doen ons? Meeste van dit, waar ek wil praat van die kerk, ek wil nie praat van die Jafiste nie, want die Jafiste probeer te mis iets doen oor dit. Maar die kerk het sy rug gedraai op sonde. Jy sal nie hierdie boodskap in 'n kerk hoor nie. Nie sommer nie. Want die ouens opstaan en uitstap. Weet jy hoekom? Want die mense wil dit nie hoor nie. Ons gehoor die groot tiende betalers, want hulle koop hulle pad in die hemel in. Hulle dink so. Hulle wil nie hoor van sonde nie. Hulle wil nie hoor van 'n duiwel nie. Hulle wil nie hoor van 'n hel nie. Hulle wil nie hoor van 'n doodryk nie. Hulle wil nie eers hoor van Jafasjoa se wraak in die seel, sewe seels wat oopgemaak word nie, in die skale, boek Openbaring. Dis hoekom hulle nooit oor Openbaring gepreek het nie. En ek glo dis een van die passies wat Jap aan my gegee het van al 55 jaar terug af, is om die boek Openbaring te wil verstaan. En dis hoekom ek hierdie massiewe dik boeke skryf. Is jy om te kyk, wat kan ek inprop om vol te maak nie? Elke lyntjie wat daar geskryf is geopenbaarde woord. 'N skrif. Dit gaan jou in jou gees bou. Ek wil nie my boeke bemark nie, maar ek wil vir jou sê die navorsing en die tyd en die gebed en die salwing wat daarin gegaan het. Daar gaan mense, daar gaan bande gebreek word. Ek weet dit. Ek weet dit. Jaffa gaan my sien dat hierdie toekies to the Book of Revelation oor die wêreld versprei gaan word. Dat mense se oë kan oopgaan. En in daai boodskap, in daai boeke, al my boeke, is daai nodigings. Op verskillende stadiums. Wil jy nie jou hart vir Jaffa Shoa gee nie? En ek wil met jy praat, as jy agterkom dat jy hierdie dierlike neigings, dis nie net om hoender te eet, of hoender te verskeer, of te wat ook al nie. Het hulle, hier aan die kant in Pretoria, 4 jaar terug, het hulle plot gekry, wat soos hy soos een lys gehad, waar die Chinese soen toe gekom het, maar hulle het Afrikaanse mense gekry ook daar. Want dit is eintlik Afrikaanse mense wie se plek het was. Maar die meeste wat gekom het was Chinese gewees. Waar hulle verskillende diere gehad het, waarmee die mense omgang gehad het. Kan jy dit dink, dis siek! En dan het hulle video's gemaak van dit, wat weer op die internet geplaas was. Siek! En dan vraag die skrif, hoekom het Jaffa nog steeds omgang met die mens? Wat sê Psalm 8? Ek dink aan die skrif. Psalm 8 vraag, wat is die mens dat jy aan hom dink? En die mense kind dat jy hom besoek. Die woord sê, het ons byna minder as boonatuurlike wesens, goddelike wesens gemaak, en het ons met eer en heerlikheid gekroon. Wat is ons? Die mens is eindelijk net minder as 'n engel. Hoekom? Want ons was engele gewees. Wat soek ons op die aarde? Ons stap die pad. Dat daar nie weer opstand in die hemel gaan wees een dag. Daar gooi sommer nou net iets of so gratis in. Anders moet jy my ook sê, waarvoor is jy op die aarde? 60, 70, 80, 90 jaar. Net om te sap van jou hele lewe en dood te gaan. Nee, daar is iets meer as dit. Van kyk wat sê Psalm 8. Wat is die mens dat jy om dink? Ons is weinig as meer as goddelike wesens. Weinig minder. Ons is weinig minder as goddelike wesens. Dis engele. Die mens. Ons is met eer en heerlikheid gekroon. En Jaffa het ons gestel om te regeer oor die visse en die see en al die dinge en die diere. Gaan lees Psalm 8. Hy het ons oor die diere ry gestel. Dat is die mens so siek, maar dis demone. Dis wat demonologie doen. Dis wat gevalle engele doen. En dan noem hulle die seuns van God. Sies man. Nommer 12, rusteloosheid tydens die lees van die Bybel. Hier is baie goeie inligting hier. Ek kan onthou, toe ek 'n jong seun gewees het, my pa was een van daai, hy kon duivels uitdryf, hy kon huise skoonmaak, en hy het my pa gekry vir dit, baie keer, by mense. En ek kan een ding onthou, my pa het 'n ding gehad, as hy huis skoon gemaak het, het hy altyd gesê, vat 'n Bybel, en maak hom oop, en sit hom in jou huis. Daar sal nie 'n demoon naby kom nie. So wat sê hy vir die mense? Hy maak huis skoon, en dan werk hy met die mense. Oor 'n tydperk, 2 maande, 3 maande, 4 maande, want daai mense moet nou geskool word in die woord. Anders kom daai duiwel terug met 7 ander, wat erger is. En my pa al sê, maak 'n Bybel oop, sit hom neer in die huis. Want hulle het die ding gehad van, daar is iemand wat op my vrou spring, of iemand wat op my dochter spring, en wat, maar jy moet kyk, is die meeste van die tyd die buurman se seun. Die goed wat spring, en kleintjies word geboor, en die maane die hierdie venster geskyn, en, verstaan? Hou 'n Bybel oop, my pa het al gesê, totdat jy sterk geestelik sterk genoeg is, om hierdie goed te weerstaan. En daai tyd was in die naam van Jesus gewees. Moet luister wat sê hulle. Rusteloosheid tydens die lees van die Bybel. Snaaks hoe die goed by 'n mens opkom oor dit wat in ons lewens gebeur het vir baie baie jare. Die 12de simptoom is rusteloosheid tydens die lees van die Bybel. Demone hou nie daarvan om die woord van Jahwe te hoor nie. Hulle like nie die woord nie. Hoekom? Van 'n spelle voel. Daar's krag in die woord. Terwyl ek besig was met die skrywe van hierdie the two keys to the book of Revelations, ek het geweet, daar gaan tye kom wat party mense nie gaan like wat ek geskryf het daar nie. Ek gebruik nou maar sommer die woord like. En weet jy wie is dit? Dis gewoonlik die ou wat in die tradisie sit. O nee, my dominee sal nie dit geglooi het nie. En my priester, nee. Weet jy wat? Dis 'n gees van verwarring. Maar terwyl ek besig was om by die skryf daarvan, dan ervaar ek die salwing van die Roog. Daar stye wanneer ek sit en skryf, dan weet ek dat wanneer mense die goed gaan lees, gaan hulle oë oopgaan. Hulle oë gaan oopgaan. En dieselfde ding met die vertaling van die Restoration of the Original Sacred Name Bible in Afrikaans. Ek sit partykeer aan werk ek met die Bybel, want ek het 5 Engelse Bybels wat ek my navorsing uithaal. En terwyl ek besig is daar, dan weet ek mense gaan hierdie goed lees en die skrik gaan van hulle oë afval. Want dis die sal. Ek ervaar dit. Dis asof ek Jahwe daar kan sien staan en daai wonderwerk doen. Demone hou nie daarvan om die woord van Jahwe te hoor nie. Dit dryf hulle gewoonlik weg en maak hulle onrustig. As iemand heel rustig voorkom voordat die skrif oopgeslaan word en dan skielik baie rusteloos raak wanneer daar uit die Bybel gelees word, kan ook 'n simptoom van demoniese beheer wees. Daar hoor jy dit. Dis uit die navorsers se mond uit. Is dit nie wat paniek gedoen het nie? Hy duiwel hou nie van die woord nie. Hy hou nie van die woord nie. Daar's krag in die woord. En dis hoekom die Bybelgenootskappe die Bybel afwater soos wat hulle dit afgewater het tot hierso toe vandag. Hulle gebruik nie die tekstes van die Septus tekst nie. Hulle gebruik nie die oorspronklike 2de eeuse Byzantynse teks nie. Die teks waarvoor miljoene mense doodgemaak was in die donker eeue. Die Peshitta teks. Hulle wil hom nie gebruik nie. Die Eastern Peshitta teks. Hulle wil dit nie gebruik nie. En dis wat ek gebruik met die vertaling van hierdie Bybel. So op die einde van die dag weet ek dat Jahwe is besig. En die duiwel hou nie van die woord nie. En dis hoekom die meer u Bybel lees en die meer u Bybel studeer en die meer u betrokke is in die woord, groei jy in die roog. Groei jy in die roog. Ek luister na die mense. Hier's mense wat my sê, "Prof, ons kyk tot 2-3 van jou video's 'n dag." Hulle sê ons kyk na dit en dan sit ons al maak ons 'n Bybelstudie vir die volgende 2-3 weke uit daai 2-3 video's uit. En dis wat vir my belangrik is. Ek wil nie, ons kry die getalle van die mense wat YouTube ons laat weet. Ons het 100.000 ure gehad. Ons is nou weer op die punt waar ons al weer behoort te laat weet vir die volgende 100.000 ure. Hoekom? Want ek kan sien waar dit goed gaan. Ek kan tel. Dit gaan nie oor die getalle nie. My Bybel sê daar's blydskap in die hemel as een siel om tot Jahwe so bekeer. En elke dag wat mense weet hulle het tot bekering gekom. En hoe Jahwe hulle lewe verander het en hoe die woord hulle beïnvloed het en hoe die Bybelstudie dat ek laas mense wat sê prof, ons het in ons lewe nog nooit die Bybel verstaan soos ons verstaan nie. Want dit word op 'n eenvoudige menslike kinderlike manier vir ons gegee. Jy moet dit kan verstaan. Mense by jou pop, ons het nog nooit gegroei in ons geestelike lewe soos wat ons nou groei nie. Ek en my huisgesin, ons is besig met Bybelstudie. Daar's hoeveel huisgesinne? Reg oor die wêreld, honderde duisende. En ek eer Jahwe. Ek dank U vir die gebede. Hou aan bid. Moenie ophou bid nie. Die bediening is gebou op gebed. Ek prys Jahwe vir die bidders wat daar is. Dis hulle werk om te bid. Die duiwel hou nie van die woord nie. En dis hoe jy die woord moet memoriseer. En ek leer my studente. Hier skrifte, leer hierdie skrifte uit jou kop uit. Hier skrifte, leer, dit gebeure van die studente uitval. Hier in die eerste jaar is almal vuur en vlam, en hier in die middel van die tweede jaar, begin die ou so uitval. Hulle kan nie byhou nie. Want dit, jy sien, die honeymoon is oor, die geestelike honeymoon is oor. Nou is waar ons by die dieper woord kom. En dis waar ons moet begin die skrif leer. En moet die skrif ken. Hoe het Jehoshua die duiwel weerstaan? In daai 40 dae en 40 nagte wat hy in die woestyn was. Na deur Johannes die onderdompelaar geonderdompel was. Hy het nog geantwoord met die skrif. Hy het nog geantwoord met die skrif. Elke keer het Jehoshua met die skrif hoe raak ek en jy sterk in die woord? Ons moet die duiwel met die skrif antwoord. En ons moet die mense met die skrif antwoord. Wanneer jy die woord ken, die Bybel sê, die woord is die waarheid. Johannes 17:17 sê, ons wandel in die waarheid, die woord is die waarheid. Ons wandel in die waarheid. In die woord wat jy op ons gegee het. So die woord, die duiwel kan nie die Bybel handle nie, in plain Afrikaans. Hy vrees die krag in die woord. En dis hoekom hy dit afgewater het tot vandag toe waar ons is. Afgewater. Jy kyk net na Genesis 1, in die 33:53, hy sê, en daar in die, ek praat nou in die 33:53, en God, Jahwe ons Elohim, het die hemel uitspansel genoem. Uitspansel. Dis uitspansel. In die 83 kom die Bybelgenootskap en hulle verander die woord uitspansel na gewelf. Gewelf. Wat is gewelf? Die woord het nie eens bestaan nie. Nou kom hulle nou praat hulle van 'n down. Kan jy dit vir iemand vind? Hoekom? Want die Hindu-kerke se dakke is domes. Jy sê, word dit na niks seggend toe nie. Wil jy my sê, dome en uitspansel is dieselfde ding? Nee, my vriend. Ek wil jy aanmoedig om meer en meer woord te lees en te studeer. Kry dit in jou systeem in. Vat een stukkie en memoriseer dit. En al vat het jou dag, al vat het jou tweede, al vat het jou week, al vat het jou maand. Die oomlik is jou onder die knie, dit is iets wat jy het, wat jy nie gehad het nie. En my pa het die ding gesê, en ek gaan afsluit met dit. Dit wat jy weet, kan niemand jou in die tronk sit voor nie. Niemand nie. Steel met jou oor en met jou oore. Niemand kan in die tronk sit voor dit nie. En kennis is mag. Hiermee gaan ek afsluit. Volgende week as ons verder gaan, is Jahwe lewe sondespaar, gaan ons met nommer 13 verder. Ek glo dat u 'n wonderlike tyd gehad het saam in die woord. As u belangstel om meer te wil weet oor die Two Keys to the Book of Revelations, kontak pastoor Rika, my vrou, 0722-367-124. Stuur my 'n WhatsApp boodskapie, kortliks, en dan gaan ons met u gesels vandag af. Tot ons weer ontmoet. Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.